Efirde Azadlık Radyosu. Assalamu alaikum. Assalomu alaykum. Bugun 28-may, payshanba. Birozdan so'ng bahs onlayn eshitirishimizni tinglay olasiz. Hozir esa yangiliklar bilan tanishtirib o'tsam. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Seulda 28 va 29-may kunlari Janubiy Koreya rasmiylari, jumladan prezident Pak Kin He bilan muzokaralar o'tkazadi. O'zbekiston rahbarining Janubiy Koreyaga rasmiy safari 27-may kuni boshlangan bo'lsa ham, muzokaralar o'tkazish bugun va ertaga rejalashtirilgandi. Islom Karimov Janubiy Koreya prezidentidan tashqi mazkur mamlakatdagi yirik shirkatlar rahbarlari bilan uchrashuvlar o'tkazish aytilmoqda. So'zlashuvlardan so'ng O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasida ikki tomonlama hamkorlik to'g'risidagi hujjatlar imzolanadi. O'zbekiston Janubiy Koreyaning Markaziy Osiyodagi eng yirik iqtisodiy hamkori hisoblanadi. Ma'lumotlarga qaraganda 2014-yilda ikki davlat o'rtasidagi savdo aylanmasi 1 milliard 900 million dollarni tashkil etgan. Islom Karimov O'zbekiston prezidenti lavozimiga saylangan 1991-yildan buyon Janubiy Koreyaga 7 marta safar qilgan. Ayni paytda Janubiy Koreyadagi Eximbank vitse-prezidenti Kim Yong Ki Seulda bo'lib o'tgan Koreys-O'zbek biznes forumida O'zbekistonga 3 milliard dollar kredit ajratilishini ma'lum qildi. Mazkur mablag' O'zbekiston banklariga strategik sarmoya loyihalarini amalga oshirish maqsadida beriladi. Jahon agentligining xabar berishicha, Eximbankning sarmoya moliyalashtirish sohasidagi eng katta loyihalari O'zbekistonga to'g'ri keladi. Bank O'zbekistondagi loyihalarga 2 milliard dollardan ortiq pul yotqizgan. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi maxsus tezkor bo'limi Omonda xizmat qilayotgan zobitlar bo'limining sobiq qo'mondoni Gulmurod Halimovning Islomiy davlat saflariga qo'shilishini qoralab chiqdilar. 27-may kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video xabariga ko'ra, 40 yoshli polkovnik Gulmurod Halimov Islomiy davlat saflariga qo'shilganini ma'lum qilgandi. Omon qo'mondoni 23 aprel kuni g'oyib bo'lishi ortidan uning Suriyaga ketgani haqida xabarlar tarqalganda, Gulmurod Halimov o'z video bayonotida Tojikistonga jihod uchun qaytishini bildirgan. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. Reuters agentligi muxbirining xabar berishicha, Rossiya armiyasi Ukraina chegarasi yaqinidagi hududga yirik sondagi qo'shin va yuzlab og'ir qurollarni joylashtirdi. Muxbirning aytishicha, 23-26 may kunlari mobil raketomyotlar, tanklar va artilleriya Ukrainaning Lugansk viloyatidan 50 km uzoqlikdagi Kuminsk poligoniga joylashtirilgan. Rossiya mudofaa vazirligi bu borada izoh bermasligini bildirdi. Rossiya Ukrainaga qo'shin yuborgan to'g'risidagi Ukraina, NATO va G'arb davlatlari da'volarini rad etib keladi. May oyi boshida NATO harbiy qo'mondoni general Filip Vridlov isyonchilar Ukraina sharqi yangi hujumlarga tayyorgarlik ko'rayotganiga ishonishini aytgandi. AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden Qo'shma Shtatlar Rossiya bilan o'zaro manfaatli bo'lgan sohalarda hamkorlik qilishda davom etishi shartligi to'g'risida bayonot berdi. Bayden 27-may kuni Vashingtondagi Brookings institutida qilgan chiqish chog'ida Kreml bilan terrorchilikda qarshi kurash, Eron yadroviy dasturini cheklash borasidagi bitimlarga erishish yo'nalishida hamkorlik qilish asosan biz uchun manfaatlidir, deb bildirdi. Bayden Putin haqida gapirar ekan, agar uning butun karyerasi davomida qilgan harakatlariga nazar solsangiz, u amaliyotchi yigit ekani aniqlashadi, deb aytgan. AQSh vitse-prezidenti so'z davomida Putinni Ukrainaning Qrim muxtor o'lkasini Rossiya tarkibiga qo'shib olganini tanqid qildi va buning ortidan Rossiya Yevropa xavfsizligi landshaftini o'zgartirib yubordi, deb aytdi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi hududi bo'yicha eng yuqori ish haqqi Qozog'istonda qayd qilindi. Markaziy Osiyo yangiliklar xizmatining rasmiy manbalariga tayanib chorshanba kuni xabar berishicha, Qozog'istonda o'rtacha ish haqqi 713 dollarga teng. Rossiyada bu ko'rsatkich 629 dollarni tashkil qiladi. Shuningdek, Qirg'izistonda o'rtacha oylik ish haqqi 200 dollarga, Armanistonda 363 dollarga, Belarusda esa 453 dollarga teng. Rossiya yetakchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga Qozog'iston, Belarus, Armaniston va Qirg'iziston a'zo davlat hisoblanadi. Va nihoyat Angliya futbol assotsiatsiyasining boshlig'i FIFA prezidenti Sepp Blatter darhol iste'fo berishi kerak deb chiqdi. Greg Dyke bayonoti 27-may kuni korrupsiya gumoni bilan bir necha FIFA mulozimining hibsga olinishi ortidan yangradi. Avvalroq Yevropa futbol federatsiyasi UEFA 29-mayga belgilangan FIFA prezident saylovini 6 oyga kechiktirishni talab qilgandi.
ozodlik bahs onlayn eshitirishi ozodlik to'lqinlarida va bugungi dasturni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar hamda hamkasbim Sadriddin Ashur olib boramiz. Demak, bugungi dasturimizning asosiy mavzui zulmga kim xizmat qilmoqda? Mazhabchilarmi yoki mazhabsizlarmi degan savoldir.
Bahs onlayn eshitirishi sizning hozir ayni paytda kompyuteringizda yoki radioingizda jaranglashi mumkin. Buning uchun siz Ozodlik onlayn, Ozod ovoz hamda Ozod Skype manzillariga bog'lanishingiz mumkin. Ozod bu manzillarga bog'lanib, bahsda ishtirok etishingiz va bahslashuvchilar hamda opponentlarga o'z savollaringizni berishingiz mumkin.
Endi bugungi bahs onlayn eshitirishi odatdagi eshitirishlarimiz formatidan biroz boshqacharoq. Chunki bugungi bahsimizda biz shu diniy mavzuda, kishilarning e'tiqodi bilan bog'liq bo'lgan mavzuda bahslashganimiz bois Sadriddin aka va men tortishayotgan tomonlar tarafiga bo'linmaymiz va aksincha bahsga chiqishga rozi bo'lgan ahli ilmlarga bahslashish imkonini beramiz. Va yana bir muhim eslatma, nima uchun aynan shu mavzu bahs qilinyapti degan savol mana bugun shu paytgacha sharhlarda ham tilga olindi va ba'zi hamkasblar tomonidan ham bu savollar ko'tarilmoqda. Demak, buning sababini 2-3 jumlada qisqacha aytib o'tishga harakat qilamiz. Demak, hozirga kelib har ikki taraf, mazhabchining ham, mazhabsizning ham ayni paytda ya'ni o'zini musulmon deb sanagan, lekin mazhab haqida yetarli tasavvuri bo'lmaganlarning qarshisida ham bitta umumiy ulkan bir muammo turibdi. Bu IŞİD muammosi yoki mana O'zbekistonda yaqinda bir kitob chiqdi, o'shani termini bilan aytganimizda IŞİD fitnasi yoki mana shu IŞİD terror guruhining tahdidi turibdi. Muhimi, endi bu terror guruhining safida yurgan yuzlab, ehtimol minglab na din va dunyo ilmini yaxshi bilmagan, bu ilmlarni yaxshi bilganlarni esa tan olmagan yosh o'zbekistonlik jihodchilar guruhi bor. Bu guruhning safi kengayib boryapti va mana shu guruhning paydo bo'lishida va umuman mana shu radikal qarashlarning kuchayib borishida tomonlarning bir-birini ayblashi kuzatilmoqda. Shu bois biz bu mavzuni bahs uchun oldik va bir qarashda sof diniy, fiqhiy masaladek ko'rinayotgan bu bahs, ya'ni mazhab masalasi